Leyer Azadlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şu 2020 yılın 14. noyabrı Hepdenin Şenbe günü. Efirde Hepdenin Cemi Gepleşimiz. Heptelik sinimize başlamadan odol tazelikler dinlen. Olurun mazmunu bilense de min Sehra tanış ediyarın. Serhetsiz reportörler kuraması Adatlık Radyosu'nun jurnalisti İlyas Dayı'nın Uvansa'nın gün ortasındaki Hilmant velayetinde öldürülmeyi bilen bağlanışıklı açaçan derini geçirmeye çağırdı. 33 yaşlı İlyas Dayı avtoloğuna takılan magnet bombanın yarılmağı neticesinde 12. noyabrda öldürüldü. Bu hayran kaldırıcı çare cezasız kalmalı değildir ve kaytalanmalı değildir deyip kuramanın İran Uvansa'nın bölümünün başlığı Reza Moini 14. noyabrda çap eden beyanı atında aytdı. Bu nişanı alınan partlamanın cevapkarlarını ketkitlemek ve cezalandırma üçün doğru açaçan derinöğü geçirmek gerek deyip ol sözünün üstüne koştu. Hücumun cevapkarçılığını hiç kim öz üstüne almadı. Taliban toporunun metbuat vekili Zabiullah Mücahit sövüşçü toporun vaka katnaşının bardağını ne inkar etti ne de tasdikladı. Dayı Azad Avrupa Azadlık Radyosu'nun Azadi Radyosu deyilip tanılayan Erkin Ovansan Radyosu üçün işleyerdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump koronavirus sancımlarının aprel ayına çenli giyinden el yeterli bolcaktuğunu ilan etti. Bu vaka Birleşen Ştatlarda tədə yokunçlukların ve hastahana yerleştirilenlerin sanı rekord derece yeten hem de bir neçe ştatın has bir koronavirus çeklendirmelerini gödöngünü tutyan mahalına qavat geldi. 13. noyabrda Trump öz administrasiyasının koronavirus sancımlarını ve becergisini çal töstürmek uğrunakı tağıllaları varada mağlumat berdi. Birleşen Ştatların Pfizer Derman Kerhanasının şu ebde beren mağlumatına göre sancımın 3. tapqır sinağı onun 90 götürümünün qoğraq təsirlidiğini görközü. Bu sancım Germaniyanın BioNTech kampanyası bilen hizmattaşlıkta işlenip tayarlanyar. Şol bir vaqtta Birleşen Ştatların Moderna Biotechniki firmasının hem potensial sancım barada önümüzdeki hepde şuna mengdeş umutlu xabarı bermeğine qarışılyar. Şeyle de Trump Pfizer Kerhanasının sancım üçün qıssalı ulanış ıhtiyarına masına ören qıysqa vaqtda qarışyandığını hem aytdı. ABŞ resmisi Monsef Saloi Birleşen Ştatlarda yılın axirine çenli tasdiqlanan 2 sanı koronavirus sancımının bolup biljekdigini ve öňümizdäki ayda yokary derejeli sağlyk işärlerine hem de ejiz ilata 20 milyon dozanın paylanyp biljekdigini aytdı. Ol şondan soň her ay 25-30 milyon adamda immunitet döredip boljakdygyny hem belledi. Şepdäniň başında ABŞ-nyň yokunç keseller boýunça yokary derejeli hünärmeni Doktor Anthony Fauci sancımların önümüzdeki yılın aprel, may ve iyun aylarında ehli Amerikalılar için el yeterli bolacaklığına umut edildiğini aytdı. 1998 yılda Birleşen Ştatların Afrika'daki iki ilçhanasında bolup geçen qanlı partlamanı qurnumokta ayplanan Al-Qaida'nın ikinci yokarı dereceli lideri İsrail'in agentleri tarafından avgust ayında İran'da öldürüldü deyip New York Times neşri xabar veriyar. Abu Muhammed Al-Masri lakam bilen hem tanalyan Abdullah Ahmet Abdullah motosiklli iki yaralı adam tarafından 7 avgustda Tehran'ın köçelerinde atılıp öldürüldü deyip neşirin 13. noyabrda çap eden havarında belleniliyar. Masri Al-Qaida'nın hazırki lideri Ayman Al-Zawahiri'nin bolup bilecek miras düşörü hükmünü görülyerdi. Neşir Antov resmilerine salgılanıp hücumun İsrailli agentler tarafından Birleşen Ştatların buyruğu bilen amala aşırlandığını aytdı. 14. noyabrda İran'ın Daşarı İşleri Ministerliği bu havarı berk reddedip İran'ın toprağında Al-Qaida toparının terrorçularının yoktuğunu aytdı. Bu öldürülmeni İran, Al-Qaida, Birleşen Ştatlar ya da İsrail hiç açan açaçan boyun almadı. Ovansa'nın harbi güçleri Kabul Üniversitesi'ne edilen Yavuz terrorçuluklu hücumun esası ruhlandırıcısını ele saldı deyip 14. noyabrda yokarı dereceli Ovan resmisi aytdı. 2. noyabrda 3 tane yaralı adam üniversitete hücum edip sınıf otorlarına bir neçe saat odaçanda ağzından 20 adam öldü ve başka da 27 sanısı yaralandı. Kabul Üniversitesi'ne edilen hücumun baş ruhlandırıcısı tutsak edildi deyip Vice Prezident Amrullah Salih özünün Facebook sahipasında yazdı. Mağlumatında aytdı. 3 hücumçu öldürülenden son tamamlanan hücum Adil adlı sövüşçü tarafından planlaştırılıptır deyip Salih belledi. Adil Hakkani Topor tarafından işe alınıptır deyip Salih tutso edilen şüphelinin dini adını aytmak bilen çeklendi. Bundan ön İslam devleti ekstremist toporu Kabul Üniversitesi'ne edilen hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alıptı.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan makalalaryň başyny "Marda adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy" diýen at bilen çap edilen habar çeker. Aşgabatda ulaglaryň zawodtan çykarylan goýulan bölegini değişli ýene bir talap güýjüge girdildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Bankomat nowatyna şikeslenen aýarlar lewabyň köp ugurly hassahanasyna eltildi diýen atlar bilen çap edilen habarlarym iň köp okulanlaryň bäşligine giripdir. ABŞ-nyň 46-njy prezidenti Joe Biden-ın durmuşuna seredeniňne Türkmen görnüşleri 44-njy hepde. Aktivistler Türkmen hökümetinden kanunçuluğu, adalatı ve hak hukukları talap etmeye çağırıyor. COVID-19 Global Briefing 9 noyabr diyen adlar bilen çap edilen multimedya maglumatlarımızın en köp görülen videoların ve fotosuratların beşliğine giriptir. Marda adamlar uň paýoklaryny talap edip häkimlige bardy. Lewapda eklen jaladasy ýylaty öz ganyny satmaga mejbur edýär. Maskasyz adamlara jerime ýazmak plany güýçlenýär. Polisiýa nägile bolýar? Türkmen alawaýyna heýkel açylan güni ýurtda itler öldürildi. Näme üçin Türkmenistanyň ýaşaýjylary öýde bejerik almagy makul bilýärler diýen atlar bilen çap edilen habarlarymyzam iň köp diňlenen habarlaryň ilkinji bäşligine giripdir. Gadyrly diňleýijiler, siz hem Azatlyk radiosynyň web saýtyna girip habarlar bilen tanışmağı, olurdu öz pikir garayışlarınızı kaldırmağı çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosu. 10-njy noýabrda paýtagt Aşgabatda täze ýaşaýyşçy toplumlarynyň açylyşy boldy. Döwlet mediýasy täze açylan binalaryň hatarynda türkmen alawaýyna dikilen heýkel barada habar berdi. Binalar toplumynyň açylyşyna prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut özü gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi alawaý heýkelini oldyňa bir köpegiň şeklinde leýsem, türkmen halkynyň wepaly sırdaşy, ygtybarly kömekçisi we dostu hökmünde görýän alawaýa ulan gatnaşygyny äşgär edýär. Yani heykel deyip tariplodi. İtin şekli 6 metre varı var. Ol 9 metre varı var. Postament oturduluptur. Heykelin umumu beyikligi 15 metre. Aşgabatda açılan Alawaý heykeli daşarı yurt medya ferişçelerinin ünsünü çekti. BBC Alawaý heykeli varada beren havarını Türkmen prezidentinin öz ey görüyen itinin şanını altından epet heykel diktirenliğine aitti. CNN heykeli dikilen Türkmen Alawaýynyň möcüklerden rüstümlüğüne ünsü çekti. Olorun koyun geçileri korumokta bitiriyen işlerini awdamagy munasip hasapladi. Öý haýwanlarynyň käbir muşdoklary öz ey görýän haýwanlaryny onumyny satyn alýar. Bu meselede Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bir adym öňe saýlanyp özüniň ey görýän Merkezi Aziýa çopon itiniň hormatyna beýikligi 15 metrlik altyn saw reňkde heýkel dikdirdi diýip The New York Times neşri ýazýar. Neşir Berdimuhammedowyň alawaýa bolan söýgüsini dünýä äşgär edýär. Onuň alawaýa bagyşlap ýazan döredijilik işlerine salgylanýar. Prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow'un Türkmen Alawaýlar Assosiasiýasynyň başlygyny okuyjylara ýatladyar. Washington Post Türkmen Alawaýynyň şanyny Aşgabatda dikilen heykel barada beren habaryny Prezident Berdimuhammedow'un Rus kardeşi Vladimir Putin'e 2017-nji ýylda ýeňsesinden tutup gowşuran Alawaý güjüni ýatlaýar. The Guardian neşri Aşgabatda açylan Alawaý heykeli barada beren habaryny Türkmenistanyň 6 asyr döwlet telewizionyasynyň wideosundan peýdalanypdyr. Neşir prezidentin Alawaýa bagyşlap ýazan goşgusyna ünsü çeker. Aşgabatda täze heykel bilen halkara jemgyýetçiligini ilkinji tanış edenleriň hatarına Reuters habar agentligi atlaryň we itleriň türkmeniň milli boýsunçuluğyny aýdýar. Hemde itleriň goýun geçileri garawullamakdan başga itiruşlaryna da gatnaşdyrylýanlygyny bellemäge munasip hasaplaýar. İlki at üstünde adam mardy. Soňra adamyň iň ýagşy dostu geldi diýip Eurasianet Alawaý heykeli barada çap eden makalasyna başlaýar. Berdimuhammedow türkmen atlaryna we Alawaý itlerine bolan söýgüsi bilen tanalýar. 2015-nji ýylda onuň paýtagtda at üstündäki heykel oturduldy. Alawaý heykeli köp babatda Berdimuhammedowyň 2015-nji ýylda açylan we onuň liderçilik kultunyň ýokary sepkidini şöhrelendirýän at üstündäki heykelini ýada salýar. Olaryň ikisini de şol bir arhitektor 71 ýaşly Saragat Babaýew döretdi. Olaryň ikisi de paýtagtyň piýadalar üçin amatly merkezi sebitlerine däldi. Yol aylawlaryna yerleşýär. Olaryň arasyndaky möhüm tapawut ikinji heykeli oýnap ýören hakyky Alawaý görkezýän Elidi ekran goýulupdyr diýip Ýewrazia niýet ýazýar. Neşir häzirki wagtda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň alawaýy we akyl tekatlaryny UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girizmäge taýýarlyk görýändigini aýdýar. Ýöne halkara metbuat serişdeleriniň hiç haýsy diýen ýaly Türkmenistanyny ýykmany itleriň çekýän jebrini ýatlamandyr. Türkmenistanyň häkimetleri paýtagtyň orta gurupyna türkmen alawaýyna heýkel dikýän wagty jemaat müdürliginiň gullukçylary ýurdun beýleki künjeklerini elleri taýakly ýykmany itawlaýardy. Bu barada Azatlyk radiosu 12 noýabrda habar berdi. Bu maglumatyň dolu mazmuny bilen kardeşim Gödel tanış edýär.
Türkmenistanyň etleriň köpçülükleriň ýok edilýän wagtynda paýtagtda alawaýyna ýadygärlik açyldy. 10 noýabrdaky çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedow gatnaşmagynda dawaraly ýagdaýda geçirildi. Mundan başga ýadygärligin dawaralar çalşy retmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, alawa ýadygärligi Aşgabadyň özüşüne degişli guruluşyk proýektiniň 16-njy tapkyryna degişli bolup, uly jemgyýetçilik hem medeniýet galaryň bir bölegi hökmünde gurulypdyr. Türkmen alawaýy heýkeli prezidentiň kararyna laýyklykda şäheriň Günbatar bölegünde täze gurulan beýik gatly ýaşaýyş çaýlaryň hem Gülzemin Söwda hem Deňzalyş merkezinin yerleşýän yerindäki aýlawyň ortasynda dikildi. Agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän ýurtda täze gurulan bu binalaryň guruluşynyň bahaty köpçülige mälim edilmedi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionynda görkezilen dawarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağalary görmek mümkin. Prezidentiň paýtagtda alawaýynyň ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gadak 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda ýa-lan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni alawaýynyň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-nji sentýabrynda türkmen prezidenti alawaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agdalaryna okap berdi. Aşgabatda itin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir neçe heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki xabarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek bilen bağlanışıklı köp sanlı vakani xabar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar hülayetlerde olsa itler geçip bariyan adamların gözünün önünde tüpen bilen atılıyar ya da demir bilen urulup öldürülýär. Azatlygy mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda türkmen alawaýy heýkelinin açylan güni welaýat şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň eferde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitleriň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapından öldürülüptür. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berjaý etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şahitler polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosu Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemaat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başdyk diýinmegi talap edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Gararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarynyň soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpena döretmek planlaryny eglan edipdi. Şonda gurulşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylacakdygy mälim edilipdi. Ýöne tez wagtdan ilatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy eglan edildi. Gaýtgy wagtdan soň prezident Paytaxtın yurtta alavayları köpültme üçin merkezleri dürötme kararı ıla edildi. Oların kuruluşu üçin yine de irattan pul yığınalar. Alavay merkezlerini kurmak inisiyatifası Prezident Kurvan Gulu Berdi Muhammedova deyişli olsa, onun öz kararı bilen şu yılın may ayında dürödülen Türkmen Alavay etleri birleşigine Prezidentin oğlu Serdar Berdi Muhammedov başlıklık ediyar. Türkmenistan'ın devlet ve yarım resmi haber veriş serişteleri vaqtal vaqtal devlet baş tutanının hayvanları üns veriyenliği varadaki haberleri çav ediyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'ın devlet medya serişçilerine pandemiya qaramazdan özniksiz devam edýän köpçülük çäreleri görkezilýän wagty ýurtda häkimetler adamlardan maska giymek talabyny güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosu 10-njy noýabrda habar berdi. Habaryň dolaryk mazmuny bilen kardeşim Merdan tanış edýär.
Koronavirusun iki ýagdaýy hem resmi taýdan hatawa alynmadyk Türkmenistanda maska rejimine güzügçülüň puhtalandyrylmagy bilen polisiýa we güzügçülük idaralarynyň işgärlerine maskasyz adamlara jerime yazmak boýunça gündelik plan tapşyrygy hem güýçlendirildi. Sol bir wagtda muny berje aýtmaly degişli güzügçüleriň we polisiýa işgärleriniň arasynda bu talaba garşy nägileliklere artýar. Azatlygyň Lewat welaýatynda habarçylarynyň biriniň maglumatyna görä, bugünler Türkmen awatda ýürüti düzülen güzügçülük toparlary Vilayetin administrativ merkezinin idarlarına duydansız reyt geçirip, işgärlerin maska giymek talabını bir caidisini bağırlayarlar. Toparın düzümüne hakimliğin, polisiyanın, şeylede sanitariya ve epidemiologiya idarasının işgärler giyriyar. Bu topar şehirde uluğda aylanıp, cengeçilik idarlarına duydansız gelip, koruk maskasının dakılmadık adımları gözleyer deyip, havarçiyemiz anonimik şertinde 11. noyabrda gurrun verdi. Maskasız ya da onu talaba layık takılmadıkları sol yerin özünde cerime yazılar ve iş vaktinden sonra yerli sanitariya ve epidemiologiya idarasına varıp onu tölümelidigi aydılar. Mundan başka da adatın havarçası devlet idarlarında, mekteplerde ve çağlar bağlarında yüze çıkarılan maskasız adımları salınyan cerimenin yolda maska giymen saklanan adımları berilen temmiden iki isteden hem yukarıdığını belliyar. Köçede maskası saklanan adamlara 20 manat müçvöründe cerime yazılar. İdarada mektepte maska takınmadıkları 50 manat cerime töredilir. Mundan başka da köçede adatça 10 manat para verip resmi cerimeni tölemen olyar. İmaret geçiren topar idarlarda yazılan cerimenin resmi yağdaydı. Doğulu tölünmeğine bir gözükçülüğü yer deyip habarçımız gurrun verdi. Ol, eyyen bir neçü gündön veri Türkmenabadın sanitariya ve epidemiologiya idarasında cerime tölüme üçün gündelik 10-ca adamın toplanyandığını hem belledi. Bu ağırlıkta polisiya işgärleri hem maskasız adamları ele salmak üçin tagallalaryny güýçlendirdiler. Polisiýa işgärleri garaşylmadyk yerlerde, sol sanda bazarlaryň, dermanhanalaryň, hatda köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň aýrlarynda bukuda oturup, maskasız adamları ýüze çykarjak bolýarlar. Polisiýanyň ýürüti awtobusda bazara gelip, reýt geçirýän pursatlary hem bolýar dip, bu ýagdaýlara saýat bolan habarçy gurrun berdi. Bu ağırlıkta Vilayetindeki maskasız adamları ele salmak boyunca çäreler güýçlenip, indi her bir polisiýa ofitseriniň gapdaly bilen döwlet idarasyndan bir işgäri we bir mugullim aýlanýar. Polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi diýendigi sebäpli, indi her gün polisiýa bilen ýene 2 adam, bir döwlet idara işgäri we bir mugullim aýlanmaly edildi. Munyň üçin her gün her bir döwlet idarasy we mektep özüniň 3 işgärini bölüp bermeli diýip Azatlygyň bayramalyda kabarçysy 11-nji noýabrda gurrun berdi. Ol edil levapdy bolsa ýaly marda hem maskasyz adamlary ýüze çykarmaly edilen gözükçüleriň bu ýerlerde, sol sanda jaýlaryň arasynda hem gidilenip gözükçülük edýändiklerini aýtdy. Galy bertedi, maskasyz adamlary ýüze çykarmak boýunça tagallalaryň güýçlenmegine, polisiýadan we beýleki degişli gözükçülük idaralarından gündelik jerime planynyň talap edilmeginden hem sebäp bolýandygy aýdylýar. Ýatlatsak Azatlyk geçen aýyň aýagynda polisiýa işgärlerine günde azyndyr maskasyz bir adama jerime ýazmak barada plan tapşyrygynyň berilendigi, muny başarmadyklaryň jerimeni öz hasabynyň tölemeli edilendigi barada habar beripdi. Ýagdaýlardan habarly çeşmämiz häzir şeýle planyň Türkmenabadyň degişli gözükçülük idaralarından hem talap edilýändigini aýtdy. Bu ağırlıkta yukarıdan berilendigi aýdylan bu planı berja etmegini talap edilen gözükçüleriň arasında bu wagtynda nägileliklerinin hem artýandygy bellinilýär. Polisiýa we beýleki gözükçüler günde maskasyz adamlary ýüze çykarjak bolup, dowamly şäherde aýlanmaly bolýandyklary bilen birlikde ýylatyň arasında olara bolan garaýsyň barha ýaramazlaşýandygyndan hem alada galýarlar. Polisiýa işgärleri planı doljak bolup, öz tanış bilişlerine hem jerime ýazmaly bolýandyklaryny, netijede öz ara açıklaryň bozulýandygyny hem gurrun berdiler dip, ençime polisiýa işgäri bilen söhbetdeşi bolan türkmen awatly habarçymyz aýtdy. Marada bolsa polisiýanyň ýany bilen aýlanmaly edilen idara işgärleriniň we mugallimleriniň aglabatynyň bu işi höwesiz çimelesýändigi, adamlary awlamagy özü üçin utanç bir iş hasaplaýandyklaryny ýetirýär. Yaqinda küçüdäki maskasyz bir adam polisiýany göründi, gaçyp jaýlaryň birine girdi. Polisiýa ýanyndaky büdjet işgärlerine diýdini sol adamyň izine düşüp tutmagy teklip etdi. Emma olar beýtme, degme diýip bu ýagdaýy görmezligi taldylar diýip habarçymyz gurrun berdi. Azatlygyň ençeme finansyklaryna garamazdan ýukurda beýan edilen ýagdaýlar dogrusunda Mary Leva päkimliklerinden Seýledi TV-niň diýişli polisiýa we epidemiologiýa edarlarından kommentary alyp bolmady.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagtda hem de adamlara köpçülük çärelerinden çetde durmak maslahat berilýän mahaly 7 noýabrda Türkmenistana ýene bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu maglumatyň dolu mazmuny bilen kardeşim Sehra tanış edýär.
Türkmenistanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň we müňlerçe adamyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek mögsümine badalga berildi. Bu çäre üçin Livap vilayatynyň Farap we Dargana tetraplaryndaky büdjet işgärleriniň her birinden 50 manat pul ýygnaldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. 7 noyabrda Türkmenistanda bag ekmek boýunça ähli halk çäresi geçirildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatynda şol güni ýerden prezident Berdimuhammedowyň Hanbeg diýen bedewi atlanyp bag ekmek çäresiniň geçirilýän ýerine barandygy habar berilýär. Çäreniň dowamında Berdimuhammedow Sosna nahallarynyň 30 düýbüne oturtdy. Döwlet mediýasy munda çuňur maniniň bardygyny aýdyp, bu ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna giňden taýýarlyk görmegin başyny başlanýandygyny alamatlandyrýar diýdi. Berdimuhammedowyň göreldesini agdy birlik bilen eýerip, çäre gatnaşýanlaryň hem her biri 30 düýp nahal etdi diýilip resmi habarda aýdylýar. Şol Türkmenistanda bir taraplygyň 25 ýyllygy münasibetli paýtagtda hem de vilayetlerde jemi 25 million düýp bag nahallary ekilýär. Türkmen prezidenti bu baradaky karary oktýabryň ahyrynda gol goýdy. Şonu ýurtda ekilmeli bag nahallarynyň sany 10 million bolandygyndan 25 million düýbe ýetirildi. Goşmaça ekilmeli edilen baglaryň 7,5 millionu Aşgabat töweregünde, galany sewitlerde ekilmeli edildi. Resmi habarda Aşgabatyň niresinde geçirilendigi anyklaşdyrylmaýan bu çäre halk hojalygynyň hemme puwdoklarynyň wekilleriniň gatnaşandygy bellense de, olaryň sany barada hiç zat aýdylmaýar. Ýöne türkmen telewizionasynda görkezilen maglumatlarda dürli ýaşdaky raýatlaryň jümlerçesiniň bu çäre maskasyz gatnaşandygyny görsewolýar. Global pandemiýa sebäpli tutuş dünýäde köpçülükleýin çäreleriniň çäklendirilmegine çağırışlar edilýän pursada Aşgabatda we vilayetlerde geçirilen bu çäreleri hem de konsert dawaralarynda adamlaryň sosial aralygy saklamaýandygyny hem synlasa bolýar. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewap vilayatynyň habarçysy regiondaky bag ekmek çäresine büdjet işgärleriniň müňlerçesiniň gatnaşdyrylandygyny we onda karantin düzgünlerinin berjay edilmendigini habar beriyari. Şenbe günü Dargana tetrabından Türkmenabada gidiyen yolun uğrunda geçirilen bağ ekmek çaresine Darganatalı Faraplı büdjet işyerlerinin eferlerin ve mektep okuçlarının münçemesi katnaştı. Olorun sağlığı hopasında boldu sebebi karantin düzgünleri berjay edilmedi. 2 metr aralık saklanmadı. Adamlar pil ve beylikı kuralları birbirinin elinden alıp gerekleşip ulandılar. Olorun ellerinde ellik yoktu deyip gidilinlik şertine sökveteş olan Livaplı havarçı 9. noyabrda gurrun berdi. Onun aytmağına göre bu çare üçün bağ nahallarını satın almak işleri büdjet işyerlerinin hasabına amala aşırıldı. Bunun üçün Farap ve Darganatalı büdjet işgärlerinin her birinden 50 manat pul hem yığınaldı deyip ol sözünün üstüne koştu. Habarçı velayetin dürlü etraplarından gelen 3000'den qorak büdjet işgärinin bağ ekmek çaresine ve bir taraplık bayram münasibetli Türkmenabat şehirinde geçirilen konsert hem de beylik davaralara eyen bir hepte önünden tayarlık görüp başlandığını hem aittı. Yeşenme günü hem çığlı soğuk hova boldu. Yarım yağışlı hova aslında Türkmenabat
namadın faravın ve çerçevün müne qoloy raiti irden saat 6'dan öğlen saat 4'e çenli bağ ekmek sonra da giyişlik saat 6'dan 9'a çenli konsert çerelerine katnaştılar. Şeyle de velayet aylavunnakı at yarışlarına ve Türkmenavattakı at spor toplumunnakı çerelere ehli itraplardan büccet işerlerinin münlör çatı mecuru katnaştırıldı deyip haberçi belledi. Adatlık radyosu baydılanlar marada Lebap velayet Türkmenavat şehir farap ve darganatı itrap hakimliklerinden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de pandemiye dövründe maskasız ve sosyal aralığı saklamadan geçirilen bu köpçülüklüğün çareler varada yurdun sağlığı koruyuş ve derman senatı ministerliğinden hem komentari alıp bulmadı. Adatlığın haberçileri büccet işyerlerinin, studentlerin ve okuçların hatavına satın alınan bağnahallarının ağla ve bölüğünün iyideksizlikten kuruyandığı varada indi en çemeyil veri haber verip geliyerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu 10. noyabrda Mara vilayetinin Qaraqum etrafında Türkmenistanlı seyrek duş gelen bir vaka boldu. Onlar çadam cemlenip öz akımlayın protesto aksiyasını geçirdiler ve payok unlarını talep edip etraf hakimliğine vardılar. Bu mağlumatın doğru mazmunu bilen sizi men Maksad Ataev tanış ediyarın. 10. noyabrda Mara vilayetinin Qaraqum etrafında onlar çayaşayıcı devlet dükkanını devam ediyen 17-meçliğine protest bildirip hakimliğe vardı. Yanılanların hakimlik vekilleri bilen netice vermedik kıyısa duş Şuğundan son polisiya oları dargıttı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Öz akımlayın dören protest aksiyası devlet dükkanına payok ununun paylanan günü yüze çıktı. Sebep Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundeş olan ençeme yerli yaşayıcının sözlerine göre etraptaki bir devlet dükkanına paylanan payok unu onun nobutuna karışan adamların hemmesine yetmedi. Devlet dükkanına 50 halta un geldi. Ulu nobot dörödü, yani uun yığınanların hemmesine yetmedi deyip haberçi haber verdi. Onun mağlumatlarına göre paylanan uun may ayının payoğu, nobotu yığınananların anık sanı menimler, yani oların hatarına 100 tevürü adam uun yetmezçiliğine protest bildirmek için etrap hakimliğine tarap yürüdüler. Ama hakimliğe 30 tevürü adam vardı. Qalınlar yolda qaldı deyip xabarçı aytdı. Türkmenistanda tas 3 yıl bäri iqtisadi qiyinçiliklar dowam edýär. Ýurdun dürli künjeklerini döwlet dükkanlary häleşini azyk haritlarynyň üpjünçiligi bilen bagly problemalary başdan geçirýärler. Azatlyk radiosynyň xabarçylary hususy sewdada esasy iými tönümlerini bahatynyň döwlet dükkanlary bilen deňeşdirilene juda gymmatdygyny habar berýärler. Qaragumyň etrap häkimliginiň öňüne ýygnanan adamlar döwlet dükkanlaryna dowam edýän uun ýetmezçiligine nägilelik bildirdiler. Hemde bu mesele çözgü talep ettiler. Yine hakimliğin protestçiler bilen duşuşan işgari Azatlık Radyosu'nun haberçısının sözlerine göre sonku gallor oğundan son dayıhanlara buğday verilerinin aydıp yığınananlara karşılık bildirdi. Haberçi hakimlik vekilinin vezifesini anıklap bilmedi. Onun sözlerine göre protesto katnaşan adamların arasında kârenine yeri yesi yoktu. Biz bu yere devletten düşen un payımızı sorap geldik eyyem yılgı turup bariyar. Siz bolsa henize may ayının payoğunu berip bilende ok deyip adamlar yerli yerden gıyırışıp başlat deyip haberçi aytti. Türkmenistan'ın her hoculuğu maşkala ağzalarının sahanına göre devlet bahasından un veriliyar. 1 kilogram payok ununun devlet bahası 1 manat. Proteste yığınananlar unu üçüncülüğü ile bağlı problemanın çözülmeğini tutan yerli talep etti. Yani hakimliğin işgari oları dargatma için vakanın bolon yerine polisiye işgarlarını çağırdı. Biraz sarımson iki polisiye ulağı gelip adamları kovdu deyip haber çaydı. Onun mağlumatlarına göre şu günler Mar'da 50 kilogram birinci sort unun bahası 500 manattan satılıyor. Hocalık haradlarına üvelen buğday unun 50 kilogramlık haltası 300 manattan satılıyor. Haberçi etrap yaşayıcılarının arasında un üçüncülüğü ile bağlı yağdayın kıyınlaşan birek birekten uğun kar soruyan adamların köpülyenliğini haber verdi. Bu aralıkta devlet dükkanlarına azık haritlarının üpçünçülüğü ile bağlı problemler velayet payitahtında da yüze çıkıyor. Şeker, tavuk buğdu, ötümlük yağı ve yumurtlu yağlı önümler ardan bakadan satın alma için adamlar yer bilen devlet dükkanlarının önünde nobotu duruyor. Dören nobotlarda vaktal vaktal adamların arasında dava cenceli yüze çıkıyor. 5. noyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Mara şehrine bir devlet dükkanı önünde çörek satın alma için 80 olay adamın nobot belirlendiğini Uddan bilen saat 5:30 töwereklerine adamların arasına dava cencelin üýde çykanlygyny habar berdi. Çörek adam başyna birden çäkli mösberde satyldy. Onuň maglumatlaryna görä penşenbe güni ýer bilen çöregiň nobatyna garaşýan adamlar bilen beýnobat öň hatarlary iýilmäge synanşan adamların arasına ýaklaşyk boldy. Olar uruşyp başladylar, soňra polisiýa ulag gelip 4 adamy tutdag etdi diýip habarçy aýtdy. Bu wakanyň ýygyany habarçynyň maglumatyna görä nobata garaşýan aýarlaryň arasyna dava turdy. Adamların öz aralarına dava cencel saat 6'da dükkan açılandan son köşeşti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgyýet beşiginiň bugünki sany tamam boldy. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.